Jak nám pravidelný sport pomáhá odolávat nemocem? Proč není rozumné cvičit v rouškách? Jak se odráží nedostatek pohybu kvůli vládním opatřením na naší fyzické i psychické kondici? A nastal čas obnovit tělocvik ve školách a pro mediky vrátit se z covidárií ke studiu? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je přednosta kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole a proděkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Pavel Kolář. Dobrý den.
Já přeji dobrý den.
Vy jste se dlouho zdráhal vyjadřovat se k současné epidemii. Proč?
Tak já jsem se vyjádřil na jaře, napsal jsem pár článků, ale nechtěl jsem příliš vstupovat do té diskuze, aby prostě ta veřejnost nebyla matená, ale určitým způsobem si myslím, že je potřeba alespoň trošku apelovat na ty důsledky a uvědomění si těch důsledků, které vlastně sebou ta restriktivní opatření a celý ten COVID-19 přinese.
Hned se k tím dostaneme. Na tom úplném začátku, když jsme toho věděli o novém koronaviru, opravdu málo jste napsal několik článků na téma, že by opatření měla být přísně selektivní, individualizovaná, nikoli plošná. Na tom trváte?
Tak určitě na tom trvám, že ta plošná opatření měla svůj význam třeba na začátku, ale tam měla i ten důvod, aby se vytvořila příslušná kapacita nemocnic, aby nebylo úzké hrdlo u těch pacientů, kteří budou mít, nebo u těch lidí, kteří budou mít třeba vážnější průběh, ale postupně se měla připravit i ta selekce, aby byly ochráněny hlavně ty rizikové skupiny, protože ta plošná opatření, je potřeba si uvědomit, že COVID a tato epidemie, nebo můžeme říct si pandemie, je dlouhodobá. Není to prostě povodeň, která je krátkodobá, ale vidíme, že už je od jara a určitě bude ještě v příštím roce a ty důsledky, které jsou z hlediska toho dlouhodobého důsledku, je potřeba brát velmi vážně, protože oni bezprostředně nejsou vidět. Oni jsou vidět ti nemocní, protože když zastavíme školy, když zastavíme ekonomiku, tak to není vidět momentálně,
ale projeví se to v budoucnu
a proto je potřeba i diskutovat tyto sekundární důsledky, které se odrazí v budoucnu na našich životech.
Jestli jsem to správně pochopil, tak nedávno jste právě proto cítil potřebu veřejně vystoupit jako předseda lékařské komise Českého olympijského výboru. Mimo jiné jste prohlásil, že chování státu vůči onemocnění by nemělo být pouze odpovědností epidemiologů. To je citace. Odpovědnost nesou, nebo by měli nést hlavně politici. No ale jestli tomu dobře rozumím, tak jste tím měl na mysli, že by se situace měla zvažovat z různých odborných hledisek, zdaleka to není jen tedy epidemiologický problém.
Rozhodně to není epidemiologický problém, a jak v medicíně, tak i v ostatních oblastech života zasahuje do ekonomiky, zasahuje do vlastně duševního života lidí. Je to onemocnění, které není jenom otázkou jedné odbornosti, jednoho směru, jednoho odborníka, ale je to onemocnění, které je potřeba pojímat trošičku holisticky
a
je
celostně.
Celostně a uvědomit si, a jaký mají dopad tato opatření třeba pro dětský věk.
Tvrdíte, že COVID je psychosociální patogen. Můžete to vysvětlit?
Tak teď jsem to zmínil, že COVID není jenom biologické onemocnění, ale má své důsledky, jak samozřejmě v té biologické oblasti, tak i v psychosociálních oblastech. A ty důsledky není možné měřit jenom počtem nakažených nebo nemocných, ale je potřeba je měřit i jinými kritérii.
Proč považujete za tak mimořádně důležité, aby se ve školách zrušil zákaz tělocviku?
Tak víte, ty pohybové návyky, pracovní návyky, vůbec vzdělanost a její forma je hrozně důležitá i v rámci toho, v rámci školy, v rámci tělocviku. To není jenom otázka nějaký továrny na vědomosti, ale je to i otázka socializace, je to otázka dalších faktorů, které se do toho promítají. A my dnes vidíme, že jenom za to jaro těch dětí došlo k průměrnému navýšení hmotnosti o dva kilogramy, mm-hmm. což je hodně, a současné data teda ještě nemáme. Je potřeba si uvědomit, že se vlastně u těch dětí vytváří i v rámci toho pohybu určité návyky, které nemůžete, ke kterým se už nemůžete vrátit potom v pozdějším věku.
A co máte na mysli varováním, že nám mohou vyrůst covidové děti? Co to znamená?
Tak je to hlavně ta obezita, mm-hmm. a je to druhá věc, že ty děti nezískají ty návyky pro ten pohyb, pro ty pohybovou aktivitu, a ta se vytváří v tom raném věku nikoliv jenom psychicky, ale vytváří se i chemicky, to znamená vytváří se, je spojena s tvorbou endorfínu, je spojena s určitými pamětními stopami, ke kterým se potom člověk vrací v dospělosti. A my, když vezmeme jenom tu dobu před covidem, tak už v té době vlastně bylo 40% populace, která vlastně nepraktikovala nebo nepraktikuje žádnou pohybovou aktivitu, a v České republice je 66% lidí s nadváhou či obezitou už v té době. Že? Teď, když se to navýší, tak víme, jaké dopady má obezita. Jenom vlastně 28% lidí má takzvaný metabolický syndrom, což je vlastně jeden z podílu na vzniku diabetu druhého typu. A
Člověk třetina populace je dost vážně ohrožena. No, vlastně
meziročně roste o 2% třeba jenom diabetes, a my vidíme, jak závažným rizikovým faktorem je obezita a diabetes.
Jasně. A tohle všechno vlastně umocňuje to, že teď nemáme moc prostoru pro to, abychom se pohybovali, ale není to tak, že ta epidemie a vládní opatření vlastně jenom akcelerovaly už ten nastoupený trend, že zkrátka určitá část populace a mládeže nemá ke sportu ten správný aktivní vztah?
Tak určitě se dalo v tom, nebo dá se v tom mnohé zlepšovat. A tady my vidíme jeden ze zásadních důsledků, které vlastně se promítají i v rámci toho covidu, a to je digitální závislost. A děti vlastně vyměňují ten sport za televizní obrazovku, počítač, a vlastně ten stres, který u toho prožívají, tak nemají spojený s pohybem, což má významný podíl, mm-hmm. nebo důsledek pro zdravotní stav toho národa. Že?
Pohyb je lék, který je potřeba brát, to jsou vaše slova. My jsme se ale ocitli ve stavu, kdy se musíme omezovat téměř ve všech životních situacích. Neměli bychom se smířit s tím, že to platí i o sportu?
Tak určitě v daném období epidemie covidu je důležité jaksi respektovat určitá opatření toho transferu, a nicméně jaksi pohyb venku, sport venku, otužování a další jaksi aktivity s pohybovou aktivitou nejsou kontraindikací nebo nemají dopad zas tak významný na rozšíření té nákazy.
Ostatně 20 minut je dnes fyzioterapeut Pavel Kolář. Shodou okolností právě dnes se tedy s řadou omezení otevřela fitka, tělocvičny, posilovny, bazény. Vítáte to?
Tak určitě to vítám. Samozřejmě k diskuzi to sportování s rouškou.
My se tady potýkáme s rouškou už jenom za mikrofonem a necvičíme.
Já jsem dělal třeba sportovní gymnastiku nebo dokážu si představit, jak si ten sport s tou rouškou. Ono se dneska hodně zabývá tou otázkou profesionálního sportu. Ten je sice důležitý, ale pro mě je důležitý, aby ten sport byl v masovém měřítku a aby fungoval ten amatérský sport a hlavně sport u těch dětí, a hlavně v tom období mezi tím 5. až 8. rokem, kdy se vlastně fixují zásadním způsobem ty návyky, o kterých jsem hovořil, ke kterým už se nemůžete vrátit potom v pozdějším věku. A stejně tak je strašně důležité období té puberty. Ta pohybová aktivita v tomto období, když je nahrazená obezitou, tak má prostě významné hormonální dopady pro ten náš organismus a zase je spojená se spoustou biologických funkcí, a i třeba imunita je něco, co s tím sportem významně souvisí, a i třeba při tom sportu vlastně vy si vytváříte roušku jakousi, protože se vám tvoří hlen, mm-hmm. a ty sportovní aktivity vám vlastně vytváří jaksi silnější bránu pro vstup toho viru, protože ten hlen je
tou přirozenou
obranou, tou přirozenou rouškou, kterou můžete využít.
Prezidentka České komory fitness Jana Havrdová v našem vysílání byla k těm přetrvávajícím omezením dost kritická, dokonce se vyjádřila v tom smyslu, že to fakticky znamená pokračování uzávěry, že se klienti zkrátka do vnitřních sportovišť zrovna nepoženou, zejména právě kvůli rouškám. Čili opravdu je to nepřijatelný kompromis, nebo skutečně může představovat při fyzické zátěži i zdravotní riziko ta rouška?
Tak jako prokázanost toho rizika samozřejmě není, ale nicméně rouška má svůj význam, protože pro vážnost, závažnost toho onemocnění hraje také roli množství viru, které aspirujete, takže je to, které vdechnete. A takže jako samozřejmě ta rouška určitou ochranu má, ale při tom sportu, kdo dělá sport a dělal sport, tak je jednoznačné, že ta rouška je velkou překážkou a může být i určitým nebezpečím při některých sportovních odvětvích.
Měli bychom potrhnout, že sám COVID nepodceňujete, zároveň ale varujete před přehnaným strachem. Kde hledat rovnováhu, myslím, mezi popíráním a panikou?
Mně se nelíbí moc, že se vlastně ta společnost rozděluje na ty popírače, že na ty, co to zlehčují, a na ty, kteří jaksi vytváří nebo se podílí na těch opatřeních. Já beru COVID jako vážnou věc, nesrovnávám ji ani s chřipkou, protože je to určitá urážka chřipky. Chřipka je také závažné onemocnění, ročně zemře na chřipku. Třeba v roce 2018 to bylo 1600 lidí a na celém světě je to několik set tisíc lidí ročně, takže chřipka je vážné onemocnění, stejně jako COVID, ale prostě ta přehnaná někdy vyjádření, které já si třeba pamatuju tady jedno, že budou přijíždět chladírenské vozy, které budou odvážet k pozdějšímu pohřbení ty tisíce mrtvých, nebo já nevím, jestli někdo bude slavit Vánoce, když bude vidět, že denně umírají tisíce lidí. To jsou vyjádření, za které by měli ti lidé nést také odpovědnost. Je to někdy daleko závažnější z hlediska dopadů pro to nocebo, to znamená pro takové ty dopady, tak jak máme placebo.
Je to opak toho efektu
placebo. Já když vám řeknu, že máte závažné, je to stejné, jako kdybych vám řekl, že máte nějaké závažné onemocnění a po určité době bych vám řekl, že jsem se spletl, že tomu tak není. A já si myslím, že každý, kdo tyhle ty jaksi prognózy tohoto typu vyjadřuje, tak by si měl přečíst a uvědomit si, co je to nocebo. Já jsem denně v konfrontaci s pacienty a s lidmi, kteří jsou těžce nemocní, a vím, jak je strašně důležitá pro ně ta informace, jaký má důsledek ta informace, jak je důležitá ta komunikace. A jestliže se ti lidé dozvídají takovéto
informace... Neměli bychom strašit, zkrátka.
Jak je to přehnané strašení a nedá se říct, že buďte rád, že jsem vám řekl, že jste nemocnej, a ono to nebyla pravda, že jo? To je prostě špatně.
Když se vrátíme ke škole a ke sportování, vy jste řekl, že dává dětem řád, je to součást socializace. Tedy kromě rychlého návratu ke školnímu tělocviku nabádáte zároveň i k tomu rychlému návratu do učeben, je to tak?
Tak já si myslím, že uzavření škol a restriktivní oblasti v oblasti vzdělávání pracovních návyků je něco, co samozřejmě v určitém období může být, ale nemělo by to trvat dlouho, protože ty dopady, o kterých jsem hovořil, ty sekundární, ty dopady, které budeme vidět teprve později, nebudeme je vidět v lednu nebo v únoru, budeme je vidět za delší dobu, tak rozhodně z této oblasti poplynou. A my jsme vlastně vedle Izraele snad jediná země, která zakázala školu a tělocvik na základní škole, hlavně v těch prvních ročnících, tam je to velmi důležité.
Část opozice navrhuje, aby se medici vrátili ke studiu podle některých ministrů, ale zůstávají jako výpomoc v nemocnicích nepostradatelní. Jak to vidíte vy jako proděkan druhé lékařské fakulty?
Tak my to samozřejmě diskutujeme každé kolegium a bude záležet na nouzovém stavu, protože ta povinnost mediků, jak si pomáhat v tom zdravotnictví, je ze zákona, ale naše snaha je, aby po skončení nouzového stavu se vrátili zpátky do lavic a jejich pomoc v nemocnicích byla výjimečná, protože ten výpadek z té školy je příliš dlouhý a je potřeba jak se to vzdělání doplnit.
Ostatně 20 minut je fyzioterapeut profesor Pavel Kolář. Jak už zaznělo, COVID-19 není otázkou jen tělesného, ale i duševního zdraví. Jak nás ovlivňuje stres?
Tak, jak už jsem řekl, ten COVID a ty příčiny úmrtí nemají jenom biologický rozměr těch tělesných onemocnění, ale mají též rozměry duševní a sociálně ekonomické, existenciální a člověka lze zahubit stejně virovou nákazou jako navozením třeba úzkosti a deprese a vyloučením ze společnosti, s přetrháním vztahu, sociálním úpadkem, zbídačením, ztrátou životního smyslu. To jsou faktory, které významně se podílí na tom, jaký bude důsledek celé této epidemie také.
Ono to řekne snadno, nestresuj se. Nakolik můžeme stresu čili třeba právě tou fyzickou zátěží?
Tak ta fyzická zátěž je něco, co připravuje člověka na to, aby byl pro ten stres odolnější. A já tomu říkám rezilience, je to určitá odolnost, naše odolnost vůči stresovým nebo stresorům, což jsou vlastně podněty, které způsobují stres. A k tomu, aby ten stres neměl takový dopad, tak už od dětského věku se potřebujeme s tím stresem také potkávat. To znamená, rezilience, ta odolnost, ta síla životní je dána také tím, jak se adaptujeme na stres.
Mm-hmm. To je to přísloví, co tě nezabije, to tě posílí.
Ano, je to něco, co potřebuje, já tomu říkám, očkování stresem proti stresu.
Kolik, nebo když si uvědomíme, kolik je kolem nás zdravotních nástrah, proč jsme se podle vás tolik zaměřili právě na ten nový koronavirus?
My o tom hodně diskutujeme, nevíme, proč získal červený koberec, proč získal takovou PR, vlastně je to víc onemocnění dneska PR než závažné, protože je potřeba si uvědomit, že vlastně každý rok jenom na kardiovaskulární onemocnění třeba umírá 48 tisíc lidí. Jo. Na úmrtí spojená s duševními chorobami je to 1600 lidí. Jo. Na nádorová onemocnění je to 28 tisíc lidí. Na i tu chřipku zmíněnou je to 1600 lidí. A to, že ten koronavirus dostává takovou přednost před těmito onemocněními, je k diskuzi.
Ono se ale na druhou stranu může zdát, že část společnosti otupila, nechce si už ta rizika připouštět, už zkrátka ti lidé jsou unavení. Jak hodnotíte čistě subjektivně současnou podobu uvolňování státních restrikcí?
V současné době? Mm-hmm. Tak je dobré, že se ta čísla snižují, ale je potřeba, já také mám od začátku trošku problém o tom, aby byla vědecká debata a diskuze o těch zdrojových datech. Jo, to znamená, my máme dneska určitá opatření, která vychází z určitých matematických modelů. Máme nějakého psa, který je ve třetím stupni, ale já bych rád diskutoval také o těch zdrojových datech. Mm-hmm. To znamená, tak, jak vznikají, aby bylo i z hlediska toho onemocnění, vlastního onemocnění, aby bylo rozděleno na to, co je, kolik procent je bezpříznakových, kolik je lehkých, kolik je těžších, to znamená s laboratorními a rentgenovými nálezy a kolik je těch vážných, eventuálně kolik lidí skutečně zemřelo na COVID, kolik lidí s COVIDem. Dneska vidíme, že průměrný věk na úmrtí s COVIDem nebo na COVID je 79
až 80 let.
79 až 80. A je potřeba debatovat o těch zdrojových datech i z pohledu toho, jestli někdo, kolik lidí leží na jipových jednotkách, kolik leží na normálních lůžcích, protože ono se do toho podílí i ta ekonomická, jak si...
A máte pocit, že to se teda neděje dostatečně, že zkrátka ta data nejsou zřejmá, odkud přichází, nebo co se, z čeho vychází?
Ono se s nimi pracuje matematicky velmi dobře, ano. Ale je potřeba se podívat zpětně a podívat se,
jestli ta výsledně jsou
správná. Na ta zdrojová data, jestli ta čísla jsou správná a kde se berou.
Chci se zeptat, jestli potřebujeme kvůli lepšímu zvládání epidemie novou legislativu. Ministerstvo zdravotnictví chtělo v režimu legislativní nouze projednat návrh zákona o hygienické službě, kdyby hlavní hygienik mohl dekretem zavírat například školy a mobily infikovaných by mohly být sledovány. Váš názor?
Tak já na to nemám úplně vyhraněný názor. Je pravdou to, že třeba ve Švédsku skutečně hygienik a má velké pravomoce. Já si myslím, že by stačilo dát hlavnímu hygienikovi větší pravomoce a samozřejmě otázka toho sledování přes ty mobily je něco, co mě vadí z principu. Je to něco, co vlastně poškozuje to, proč já jsem vlastně bojoval a chtěl, aby vlastně jsme se vzdali toho komunismu a je to něco, co
To se vám zkrátka nelíbí tohle.
Bude brát do budoucna. Celá ta epidemie nám vezme
čas
demokracie a celá část svobod.
Vypečujete také o špičkové sportovce. Ani jim se, ale pokud vím, covid nevyhýbá. Takže dokonalá fyzická kondice není všechno.
Tak covid se nevyhýbá nikomu, ani vrcholnému sportovci, ani tomu, co má velmi dobrou imunitu. U těch vrcholových sportovců je to tak, že většina vysoké procento prochází bezpříznakově, další část s mírnými dopady, ale samozřejmě se stane, jak ve světě, tak i u nás, že určité promile, které má velmi závažný průběh, dokonce máme v Motole 4 děti s těžkým průběhem covidu, ale je to tak, že každé infekční onemocnění má své dopady závažného charakteru, takže když si vezmete třeba herpetické viry, tak někdo, nebo většina, 90% z nás nemá žádné příznaky, část lidí má opary, část lidí má pásový opar, ale máme samozřejmě děti a dospělé, kteří mají herpetickou encefalitidu a máme lidi, kteří na ten herpes zemřou. Stejně tak je to s borelií, není prakticky měsíc, abych neměl ochranu toho pacienta na oddělení s poboreliozou, to znamená každé infekční onemocnění má své v té Gaussově křivce takové té okrajové průběhy.
Jenom velmi krátce, jak vy sám se snažíte onemocnění vyhnout? Teď myslím COVID-19.
Tak pro mě je důležité hlavně, abych chránil to své okolí, takže používám roušku, snažím se být obezřetný hlavně vůči svým pacientům a zatím, i když jsem měl hodně kontaktů, hodněkrát mě volala hygiena, tak zatím odolávám a chodím každý den se otužovat.
Dobrá, tak to vydrží. To byl ve 20 minutách profesor Pavel Kolář, přednosta kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol a proděkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
Já děkuju moc krát za pozvání, nashledanou.